بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقبل الله ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. นี่ผมมาพูดเรื่องที่นานแล้วไม่ได้พูดแล้วก็อยากจะพูดมานานแล้วซึ่งมักจะถูกถามและมักจะเป็นประเด็นที่ยกมาสงสัยแล้วสับสนด้วยในด้านปฏิบัตินั่นก็คือการละหมาดขณะเดินทางการละหมาดขณะเดินทางละหมาดกอซอบคือที่ชาวบ้านเรียกละหมาดย่อละหมาดจำเมาะละหมาดรวมขณะเดินทางการละหมาดกอซอบตกลงกอซอบไปว่าย่อนะใช้อย่างนี้นะจะได้ไม่ขี้ใบแล้วนะกอซอบไปว่าย่อจำเมาะจำเมาะอะไรจำเมาะแล้วรวมสำเนียงสำเนียงอาหรับกัสกัสรก็คือกัสรแต่จะมองนี่จำมาจำมาแล้วรวมเมื่อไรจะละหมาดกัสรเมื่อไรจะละหมาดจะมองระยะทางการละหมาดกัสรตรงเท่าไหร่ระยะเวลาที่มีสิทธิ์กษัตริย์หรือจำเมาะเนี่ยเท่าไรการละหมาดจำเมาะการละหมาดรวมสิ่งนี้มันมีนี่ด้วยแต่สาวสายมันไม่การละหมาดรวมจะต้องละหมาดรวมจะมีสิทธิ์ละหมาดรวมเมื่อไรตรงไหนนั่นมักจะเป็นประเด็นที่คนบ้านเราแม้กระทั่งชีวิตปฏิบัติตามสุนนะนบีนะครับก็ไม่ค่อยมีข้อมูลหรือปฏิบัติกันโดยไม่มีพื้นฐานในด้านหลักการในด้านหลักฐานหรือวิชาการคือปฏิบัติโดยทั่วๆไปเป็นที่รู้กันว่าเดินทางก็ให้ละหมาดกอซอบนี่เนื่องจากว่าบ้านเรานิยมปฏิบัติตามมัชฮับซาฟีเนี่ยก็เลยไปเข้าใจกันว่าต้องเดินทาง70 กว่ากิโลหรือ80 กิโลเนี่ยก็จะอนุโลมหรืออนุมัติให้ละหมาดกอซอบหรือจมูกถ้าเดินทางใกล้กว่านี้ก็ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้มันก็มีรายละเอียดที่ต้องชี้แจงอันนี้มาแล้วต้องศึกษาประเด็นว่าการละหมาดกอซอบขณะเดินทางนั้นมีสถานภาพในด้านการปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรในนิติศาสตร์อิสลามหมายถึงว่าถ้าเราเดินทางไกลตามวาระตามเงื่อนไขที่ถูกต้องที่ศาสนาได้กำหนดไว้จำเป็นต้องกอซอบไหมจำเป็นต้องกอซอบไหมหรือการกอซอบเนี่ยเป็นเรื่องที่อนุโลมกระทำได้ไม่ต้องทำก็ได้หรือการกอซอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติเป็นซุนนะห์ที่ควรปฏิบัติหรือการละหมาดกอซอบเนี่ยเป็นเงื่อนไขของการละหมาดถ้าไม่ละหมาดกอซอบเนี่ยไม่ซอบถ้าเราเดินทางแล้วไปละหมาดดูฮุดเต็มเนี่ยเสียอากาศเนี่ยไม่ซอบจงละหมาดใหม่ให้ละหมาดสองมีอยู่สี่ทัศนะที่ดังๆแข็งๆทัศนะแรกบอกว่าต้องละหมาดกอซอบและถ้าไม่ละหมาดกอซอบไม่ซอบละหมาดเต็มนี่ไม่ซ้อมทำไมล่ะเขาบอกว่านบีไม่เคยละหมาดเต็ม เดินทางทุกครั้งนบีจะละหมาดกุศลศาสนาที่สองการละหมาดกุศลเนี่ยเป็นเรื่องวาจิบจำเป็นต้องทำแต่ถ้าละหมาดเต็มเนี่ยถือว่าซ้อนแต่ฝืนการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแล้วทำไมไม่ซ้อนล่ะแล้วทำไมซ้อนล่ะมันฝืนแล้วทำไมมันซ้อนล่ะเพราะว่าท่านนบีในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านนบีได้ทำแต่ไม่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่มีคำสั่งเด็ดขาดแล้วมีซอฮาบะห์บางท่านที่ได้เดินทางแล้วก็ไม่ละหมาดกุศลเช่นท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานไปทำฮัจญ์แล้วไปมีนาน่ะไปถึงมีนาท่านละหมาดเป็นแต่มัสยิดซะฟีก็เอาเนี่ยอ้างของท่านอุสมานเนี่ยมาใช้แต่ทุกวันนี้เนี่ยที่ยึดมัสยิดซะฟีเนี่ยไปถึงมีนาเนี่ยเขาไม่ละหมาดก็ซัดตามที่นบีทำมานะแต่ละหมาดเต็มมาดูฮุดเต็มมาซักเต็มฉะนั้นดัชนีว่าละหมาดกุศลนี่วาจิบแต่ถ้าละหมาดเต็มเนี่ยถือว่าซอดัชนีอันแรกเนี่ยว่าวาจิบแต่ถ้าไม่ละหมาดกุศลนี่ไม่ซอดัชนีที่สองการละหมาดกุศลนี่เป็นสุนนะห์มุอัคกะดะห์ชอบให้ทำอย่างยิ่งเพราะนบีได้ทำมาโดยตลอดดัชนีที่สี่บอกว่าละหมาดกุศลเนี่ยอนุโลมมุบาห์ทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้โดยอ้างว่าท่านนบีทำแต่ซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยไม่ทำซึ่งถ้าซอฮาบะห์รู้แล้วเนี่ยว่ามันวาจิบไม่กอซัดไม่ได้เนี่ยคงจะไม่ละหมาดเต็มเลยแต่ที่เขาละหมาดเต็มแสดงว่าคงเข้าใจว่าการละหมาดกอซัดเนี่ยเป็นข้ออนุโลมนี่เหตุผลของแต่ละทัศนะทัศนะที่ถูกต้องที่สุดนะครับว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์คนปฏิบัติอย่างยิ่งสำหรับคนที่เดินทางที่จะละหมาดกุศลละหมาดย่อ อันนี้เรารู้แล้วนะว่าละหมาดกุศลนี้ต้องทำยังไง ตั้งไว้นี่ก่อนตั้งไว้นี่ก่อนที่จะเดินทางคำว่าเดินทางมันแปลมาจากภาษาอาหรับนี่เราใช้ซาฟาร์ภาษาไทยเนี่ยก็แปลคือเดินทางแต่ภาษาไทยนี่จะจำกัดความแต่ไม่จำกัดความเพราะคำว่าเดินทางเนี่ยใช้ได้กับเดินทางไกลกับเดินทางธรรมดาไปบางบัวทองเนี่ยก็เดินทางไปกิ่งเพชรเนี่ยก็เดินทางไปกิ่งใช่ได้ไปอันนี้อยู่ไหนกำลังเดินทางไปหนองจอกสมุทรปัญญาต้องไปดินชาวกรุงเทพอันนี้อยู่ไหนอ่ะเดินทางไปมุกโกก็เดินทางกันนู่นมุกโกเป็นพันๆเป็นหมื่นกิโลอันนี้แค่30 20กิโล10กิโลนี่ก็เรียกว่าเดินทางแต่ภาษาอาหรับไม่ใช่ที่คำว่าซาฟาร์เนี่ยถ้าเป็นธุระสั้นๆเนี่ยเดินทางจากมุกเอ็มของเราไปมุกเอ็มใกล้เคียงเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าเดินทางไม่เรียกว่าซาฟาร์เพราะไม่เรียกว่าซาฟาร์นี่คือเดินทางคือที่มันไกลหน่อยแต่เขาก็จะแบ่งนะมีเดินทางไกลมากมีเดินทางสั้นซาฟาร์ตาวีนเนี่ยคือเดินทางไกลมากซาฟาร์เขาชื่อจะเดินทางสั้นของเขาเนี่ยระดับ50กิโล60กิโลนั่นไกลเนี่ยระดับ300กิโลขึ้นไปเนี่ยเดินทางไกลทุกคนที่เดินทางสามารถละหมาดย่อหรือมันจะสับสนที่ไหนสับสนที่คนขับแท็กซี่เขาถูกสอนตามมัสยิดชาฟีตามฟาร์ดูอีนว่าเดินทาง70กิโล80กิโลนี่เขาทราบได้แล้ว ไอ้คนที่เราฟอร์ดตัวเองเนี่ยขับแท็กซี่เนี่ยก็ดูมิเตอร์เขาเนี่ยมิเตอร์กิโลนะวันหนึ่งอ่ะจะสิบนะเป็นร้อยเราพูดเดินทางวันหนึ่งอ่ะเป็นร้อยอย่างนั้นก็สับได้อ่ะมีนะคนเข้าใจแบบนี้มีคนเข้าใจแบบนี้เข้าใจว่าเดินทางเนี่ยถ้าระยะยาวแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เขาไปดิไม่ได้เดินทางเป็นสะพานเป็นเดินทางไกลอันนี้เขาเรียกว่าวนเดินทางวนอยู่ในเมืองนี่แหละไม่ได้ไปไหนฮะเพราะถ้าหากว่าวนไปวนมานี่ไอ้คนที่ข้ามฟากนะเรือข้ามฟากหรือคนที่มอเตอร์ไซค์วินเนี่ยที่ข้ามสะพานเนี่ยส่งคนข้ามสะพานจากฝั่งแอร์ฝั่งนครไปทนเนี่ยทนไปนครเนี่ยมันก็ข้ามสะพานนิดนึงใช่ไหมประมาณ500เมตรข้ามไปข้ามมาทั้งวันน่ะนะไซวินเนี่ยได้แล้ว70กิโลละก็ทำได้ก็ไม่ได้ฉะนั้นเรื่องซอฟต์เนี่ยการเดินทางที่มีสิทธิ์ละหมาดก็ซอฟต์เนี่ยคือเราต้องเข้าใจเหตุผลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ละหมาดก็ซอฟต์เนี่ยเพราะอะไรภาพปกติเราละหมาดสี่ภาพปกติละหมาดสี่แต่ทำไมให้ละหมาดเดินตอนเดินทางไกลเนี่ยให้ละหมาดสองเพราะมันลำบากไงอันที่จริงอ่ะการละหมาดของเราเนี่ยแต่เดิมนะเป็นการละหมาดกษัตริย์หมายถึงว่าเป็นการละหมาดย่อที่สองอ่ะการละหมาดตั้งแต่แรกเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกที่ท่านอิมามชาฟิอีได้รายงานในบุคอรีการละหมาดแรกเลยเราสหายนี่เขาตั้งแต่แรกเลยดูรีละหมาดสองไม่ละหมาดเดินทางนั่นละหมาดที่บ้านนี่แหละละหมาดดูฮุดสองอัสัดสองมักริบสามอิชาสองซุบฮ์สองหมดพอนบีอพยพไปมาดีน่าแล้วผมไปมาดีน่าแล้วก็เลยเพิ่มอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าสำหรับการเดินทางไกลนี่นะก็ให้ละหมาดเหมือนเดิมนี่แหละให้ละหมาดสองแต่ถ้าอยู่ในบ้านนะอยู่กับเมืองอยู่กับถิ่นตัวเองอะนะเพิ่มให้ละหมาดสี่ที่สองของดูฮุดอัสัดอิชาเนี่ยให้ละหมาดเป็นสี่ฉะนั้นอุลามะที่ละเอียดอ่อนนะเขาบอกว่าอันที่จริงมันไม่มีการละหมาดก็ซอบโดยเฉพาะทัศนะที่บอกว่าละหมาดกษัตริย์เนี่ยคือละหมาดสองเนี่ยการละหมาดสองเนี่ยเป็นวาจิบเนี่ยเขาบอกว่าอันที่จริงเนี่ยมันไม่มีละหมาดกษัตริย์มันมีละหมาดเพิ่มเพราะการละหมาดกษัตริย์นี่ตามที่จะถึงอาเชดีบอกว่าการละหมาดกษัตริย์การละหมาดเดินทางเนี่ยก็อาศัยบัญญัติแรกที่บังคับบัญชาให้ละหมาดบุหรี่สองอัสัดสองอิชาสองพออพยพแล้วนี่ก็บอกว่าละหมาดเดินทางนี่นะให้ละหมาดเหมือนเดิมก็แสดงว่าไม่ได้กษัตริย์เพราะแต่กษัตริย์นี่มันก็ละหมาดหนึ่งนะนะละหมาดเดินทางให้ละหมาดเหมือนเดิมก็คือสองแต่ถ้าอยู่กับทีมเองงั้นละหมาดเพิ่มอีกสองให้เป็นสี่แสดงว่าคนที่จะได้ก็มีละหมาดเพิ่มและถ้าละหมาดเดินทางเรียกว่าละหมาดเหมือนเดิมละหมาดเหมือนเดิมก็คือละหมาดสองคือที่เราเรียกกันละหมาดย่อแต่อุลามะอนุโลมให้ใช้คำว่ากอซัตหรือละหมาดย่อเนี่ยอันเนื่องจากว่ามันจำนวนอ่ะมันไม่เสมอกันอยู่แล้วนะครับละหมาดสองกับละหมาดสี่อามัดนั่งเฉยๆอามัดฉะนั้นคนที่จะละหมาดเดินทางขณะเดินทางไกลเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจเหตุผลว่าที่ศาสนาอนุญาตให้ละหมาดเดินทางไกลเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ในหมู่เก็มอยู่ในบ้านอยู่กับถิ่นของตัวเองสะดวกแต่คนที่เดินทางเนี่ยไม่สะดวกอันนี้เรื่องจริงแม้กระทั่งในยุคทันสมัยเนี่ยที่เดินทางไปไหนก็มีปตท.มีห้องน้ำสะอาดตลอดทางเดี๋ยวนี้แข่งขันกันนะเรื่องห้องน้ำหรูหราเลยห้องน้ำบางที่เนี่ยส าดของแล้วมุสลิมไปที่ไหนคนรู้สึกว่าเออมันเคยลำบากเหมือนตะกอดประมาณนั่งลงเด็กมาเนี่ยต้องฟังหมดนะมานี่มานั่งตรงนี้ข้างหน้าเลยนั่งหน้านี่นั่งหน้ามานั่งใกล้เซนนี่มาตรงนี้เลยอันนี้เลยมานั่งฟังนี่สมัยโน้นสมัยอดีตเรื่องห้องน้ำไม่มีใช่ไหมลำบากสมัยกูยิบนี่แต่ก่อนนู้นสมมติเราเดินทางไปใต้เนี่ยโอ้ยเครื่องบินก็ไม่มีนะต้องไปรถโอ้ยทรมานน่าดูปั๊มน้ำมันนี่ก็ไม่เหมือนปัจจุบันนะเรื่องห้องน้ำอะไรแต่ก่อนนู้นผมก็ทันนะยุคบ้านเราเนี่ยพอพักร้อนก็มาไปเพชรบุรีไปนี่นะส่วนมากก็อาศัยห้องน้ำสาธารณะก็คือริมคลองจอดรถที่ไหนนี่เยอะแยะเลยห้องน้ำจอดรถที่ไหนนี่ก็เจอห้องน้ำสบายมันก็ลำบากใช่ไหมคนที่จะเข้าห้องน้ำมีแค่เข้าห้องน้ำก็ลำบากถ้าละหมาดละยิ่งยากไปอีกหาที่ละหมาดนั้นก็ยิ่งยากไปอีกหาจังหวะเวลาที่เหมาะในการเตรียมตัวละหมาดก็ยิ่งยากไปอีกศาสนาก็เลยบอกสภาพยามยากลำบากเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องทำไมบาได้เลยศาสนาอำนวยความสะดวกเยอะไปไหมเยอะไปไหมสี่เนี่ยเยอะไหมสองก็พอลำบากไหมดูฮดอ่ะแล้วอ่ะอาซัดไออีกไอมาดิไอมันหลายครั้งเหลือเกินเอารวมไปเลยเวลาเดียวเลยสองวัตถุเวลาเดียวเลยจะได้มีใช้เวลาในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลานี่คือความไม่ฟังของศาสนาที่เราต้องระลึกนะครับแล้วก็ก้มต่อเราสุภาพนักบวชเพราะที่จริงเนี่ยข้ออนุโลมให้ละหมาดย่อที่มีในกุรอานอนุโลมในคุรานนะระบุให้ย่อพยายามที่มีวิกฤตสร้างความหวาดกลัวสร้างความหวาดกลัวให้แก่มุสลิมเช่นในกรณีมีสงครามอัลลอฮ์บอกว่าفإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحอันตะกัสรุมินัสศอลาติอินกิฟตุมอัยยัฟฟินะกุมุลลซีนะกะฟะรเมื่อพวกเจ้าเดินทางบนแผ่นดินก็ไม่เป็นบาปเลยสำหรับพวกเจ้าที่จะละหมาดกอซอบที่จะย่อการละหมาดหากพวกเจ้ากลัวศัตรูของพวกเจ้าคือผู้ปฏิเสธศรัทธาท่านอุมัรไปถามท่านนบีโอ้ท่านนบีอายานี้อนุโลมให้ละหมาดกษัตริย์ยามมีวิกฤตมีความหวาดกลัวต่อศัตรูก็คือสงครามแต่ขณะนี้เนี่ยเราละหมาดย่อในขณะเดินทางธรรมดาไปทำอุมเราะห์นี่มาดีนะห์ไปมักกะห์นี่ไปทำสงครามก็ย่อเดินทางไปทำธุรกิจนี่ก็ไม่ได้ย่อไปเมืองชามไปยิมเมนก็ไม่ได้ย่อไปเยี่ยมญาติพี่น้องต่างตำบลต่างถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้ย่อก็ย่อขอโทษก็ย่อคือละหมาดเดินทางย่อเนี่ยในยามที่ไม่มีวิกฤตไม่มีความหวาดกลัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าศอดะกะตุนตะศอดะกัลลอฮุบิฮาอะลัยกุมฟักบะลูศอดะกะตะที่ให้ละหมาดย่อขณะเดินทางยามไม่หวาดกลัวนี่นะอันนี้เป็นศอดะกะอัลลอฮ์แถมให้พวกเจ้าก็รับความกรุณาของอัลลอฮ์ไปสิแต่เราเข้าใจแล้วในเหตุผลของการอนุญาตให้ละหมาดย่อนี่ก็คืออำนวยความสะดวกแสดงว่าระยะเดินทางที่มันไม่ไกลมากนักและไม่สร้างความเดือดร้อนนั้นต้องพิจารณาว่าควรละหมาดย่อหรือเปล่าทีนี้ไอ้ความลำบากไม่ลำบากนี่เป็นมาตรฐานไม่ใช่ตายตัวค ความลำบากไม่ลำบากนะไม่ใช่มาตรฐานตายตัวเพราะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ลำบากละหมาดก็ชอบก็ชอบละหมาดระยะเดินทางไกลไม่ไกลก็ไม่ลำบากบางคนก็อาจจะลำบากบางคนเรื่องอ่านละหมาดจะลำบากบางคนเตรียมมุมตัวเองลำบากอีกนะครับจะให้ความลำบากนี่เป็นเหตุผลในข้ออนุโลมเนี่ยมันจะไม่สม่ำเสมอจะวินิจฉัยไม่ได้ศาสนาต้องให้การปฏิบัติเนี่ยวิเคราะห์ง่ายและจะปฏิบัติง่ายให้ดูยังไงพอไปดูในหลักการในหลักฐานที่พูดถึงเรื่องการละหมาดย่อเนี่ยอัลลอฮ์ให้ละหมาดย่อซึ่งท่านนบีได้พูดถึงเรื่องละหมาดย่อเนี่ยเมื่อมีการเดินทางที่เรียกว่าซาฟาร์โดยไม่มีกำหนดนะครับว่าไอ้ซาฟาร์มีเดินทางเนี่ยกี่กิโลไม่มีนะครับในศาสนาว่าต้องจะ10-80หรือ20มีแต่ไม่มีตัวเลขเดียวหมายถึงว่ายังไม่ทราบอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัด88กิโลหรือ80กิโลหรือบางทศนาก็บอกว่า75กิโลมีไหมมีเนี่ยเป็นฮะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นฮะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่ได้บอกว่าให้เขาบอกว่าโอ้ชาวมักกะฮ์จงอย่าละหมาดย่อในระยะเดินทางต่ำกว่า4 บุรุษบุรุษเนี่ยคำว่าบุรุษภาษาอาหรับเนี่ยเป็นพหูพจน์เอกพจน์ของมันนี่คือบารีดเนี่ยแปลว่าไปรษณีย์ซึ่งโบราณเขาได้กำหนดสำหรับบุรุษไปรษณีย์เนี่ยมีนะไหนแต่ไหนเนี่ยมีนะแต่โบราณเนี่ยมีนะบุรุษไปรษณีย์เนี่ยเวลาเขาจะเดินทางอ่ะสมมติจะส่งจดหมายเนี่ยจากคอลีฟ่าส่งจดหมายจากเนี่ยมาดีน่าไปมักกะฮ์มาดีน่าไปอิรักไปเมืองชามอ่ะไม่มีหรอกครับบุรุษไปรษณีย์ที่จะเดินทางระยะ700กิโลคนเดียวมีเร็วที่สุดเนี่ยสำหรับบุรุษไปรษณีย์คือทำอะไร20กิโลนี่ต่อเนื่องขี่ม้าน่ะต่อเนื่อง20กิโลนั่นน่ะสุดความสามารถแล้วเขาเลยเรียกว่าระยะประมาณ20กิโลนี่เรียกว่าบารีดก็คือระยะทางที่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยเขาเดินทางระยะหนึ่งเรียกว่าบารีดก็คือ20กิโลถ้า4บารีดเนี่ย4บุรุษเนี่ยก็ประมาณ80อิบนุอับบาสบอกว่าต่ำกว่า80เนี่ยพวกท่านอย่าละหมาดย่อเลยผู้รายงานหะดีษบางคนอ้างหะดีษนี้ว่าเป็นคำพูดของท่านนบีแต่สายสืบต่อทัศนะที่ถูกต้องของอุลามะฮะดีษว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของอิบนุอับบาสไม่ใช่ของนบีซึ่งน้ำหนักก็จะไม่เหมือนกันนี่คือทัศนะอุลามะส่วนมากเลยยึดตรงเนี้ยในหะดีษบทเนี้ยของอิบนุอับบาสว่าประมาณนี้แหละ75กิโลแต่ตะกอนนู้นเขาไม่ได้ใช้กิโลเนี่ยเขาประเมินกันอย่างเงี้ยบารีดแต่หาใช่เป็นตัวนี้อันเดียวที่มีในหลักการศาสนาในนิติศาสตร์อิสลามไหมเพราะตัวท่านนบีก็ดีหรือซอฮาบะห์ก็ดีก็เคยประพฤติปฏิบัติเรื่องการละหมาดย่อในระยะเดินทางที่มีมากกว่านี้และน้อยกว่านี้อาทิเช่นคือเรื่องนี้นะท่านอิบนุมุนซิรได้บอกระยะทางที่ต้องเดินทางจะได้ถือว่ามีสิทธิ์ละหมาดย่อเนี่ยมีอยู่20 ทัศนะและแต่ละทัศนะนี่ก็อ้างหลักฐานสารพัด มีอุทิศนั้นหนึ่งบอกว่าน้อยที่สุดระยะทางที่จะเดินทางไปละหมาดยอดได้คือระยะเดินทางที่ใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนอันนี้น้อยที่สุดซึ่งเดินทางระยะหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่ก็อันนี้แหละประมาณ70 กิโลใช้ทั้งวันทั้งคืนสมัยโบราณนะแม้ว่าจะเดินเร่งหรือจะขี่ม้าหรือจะขี่อูฐก็ประมาณนั้นแหละหนึ่งวันหนึ่งคืนโดยประมาณเวลาที่มีสิทธิ์ละหมาดก็ซับได้ที่ใช้ระยะทางมากที่สุดน่ะทัศนะหนึ่งบอกว่าออกนอกถิ่นออกนอกถิ่นเมื่อไรแล้วก็ซับได้เลยจะอยู่เท่าไรจะอยู่อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งสองปีเนี่ยกี่ปีเนี่ยถ้าออกนอกถิ่นแล้วนะไม่ได้อยู่ที่หมู่เก็บของตัวเองนอกถิ่นของตัวเองกันนะก็ให้ละหมาดก็ซับได้เลยสิ่งน้อยที่สุดเนี่ยของระยะทางที่ออกนอกถิ่นเนี่ยมีสนะของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเดินทาง1 ไมล์แล้วก็ซอฟการปฏิบัติของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่บันทึกโดยอิหม่ามอิบนุอะบีชัยบะห์และเป็นอิสนาดซอฮีฮ์ที่อิหม่ามชาวตานีได้พูดในสายรายงานก็บอกว่าอิบนุอุมัรเดินทาง1 ไมล์สำหรับมิลแล้วก็ซอบไอ้ไม้นี่นะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นระยะเป็นอะไรกันนะเป็นสื่อละเป็นชนิดละคือก็เป็นคำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาสำหรับระยะทางระยะหนึ่งไอ้ทางระยะหนึ่งที่เป็นที่รู้กันนะโดยวิชาการนะโดยวิชาภูมิศาสตร์นะเป็นระยะทางซึ่งเป็นมาตรฐานของอังกฤษมาเนี่ยนะโลกตอนอยู่ภายใต้อำนาจของจักรวรรดินิยมของอังกฤษเนี่ยตอนอังกฤษเป็นประเทศมหาอำนาจอะโลกส่วนมากก็ใช้ไมล์ไม่ใช้กิโลฝรั่งเศสจะใช้กิโลอังกฤษจะใช้ไมล์ตอนทีหลังเนี่ยพออเมริกาเนี่ยมาเข้าอเมริกาก็ใช้กิโลอเมริกาใช้กิโลนี่เด็กๆทั้งเหลือหลายเนี่ยทหารของอัลลอฮ์สดับอาหมัดอับดุลลอฮ์เป็นพี่นะต้องมานั่งนะแล้วก็มาดูน้องด้วยให้มานั่งมูฮัมหมัดรอชิดมานั่งนั่งเดี๋ยวนี้เลยแม่งั้นให้กลับบ้านหมดนะแม่งั้นให้ขึ้นข้างบนให้เลือกอาหมัดมานั่งนี่ไงอามีนเข้ามานั่งเลยถ้าจะไม่นั่งนะให้กลับบ้านเข้าใจไหมแต่เพราะก็ด้วยคำว่ามิลเนี่ยไม่ใช่หมายว่ามวลไมล์ของอัตราของขีดฝรั่งเขาใช้กันไม่ใช่มิลเนี่ยอาหรับเขาใช้กันแต่เดิมก่อนที่อังกฤษเขาจะคิดเรื่องระยะทางกำหนดระยะทางว่ามิลเนี่ยมันเท่าไหร่ซึ่งอุลามะก็ขัดแย้งกันนะก่อนที่จะมีคำว่าไมล์ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นพันปีนะอุลามะเขาพูดกันแล้วว่าไมเนี่ยหรือมีเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าระยะทางเท่าไหร่บางทัศนะบอกว่ามีเนี่ยไมเนี่ยคือสุดสายตาของคนนะแล้วสุดสายตาของเราเนี่ยถ้าเป็นพื้นราบไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาเนี่ยก็คือสุดขอบฟ้าถ้าเราตั้งสัญลักษณ์ในสุดขอบฟ้าที่เราได้เห็นนะคือสุดสายตาของเราอะนะแล้วก็คิดระยะทางนี่ประมาณเท่าไหร่นั่นน่ะที่อับดุลลอฮ์เนี่ยอุมัร ได้กษัตริย์ละหมาดกษัตริย์นะอีกสักหน้าหนึ่งอีกสักหน้าหนึ่งบอกว่ามีเนี่ยไม่ใช่สุดสายตานะมีเนี่ยคือให้มีสัญลักษณ์อันหนึ่งอันใดเช่นเป็นมนุษย์เป็นต้นไม้ถ้ามองแล้วนะคนที่ตาดีเนี่ยคนที่ตาดีเนี่ยไม่สามารถจำแนกได้หรือบอกได้ว่าไอ้ที่ยืนที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นต้นไม้หรืออาคารเนี่ยมันก็ไม่อยู่สุดสายตาแต่มันระยะทางพอสมควรที่สายตาเนี่ยไม่สามารถจำแนกได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นอะไรนั่นน่ะคือมีลอุลามะในมัสยิดอิหม่ามชาฟิอีและในมัสยิดเขาได้พิจารณาคำอธิบายของนักภาษาศาสตร์เกี่ยวกับคำว่ามีเนี่ยว่ามันสุดสายตาหรือมันสุดวิสัยที่เราสามารถจำแนกสิ่งที่เรามองเห็นที่ไม่สามารถจำแนกสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยอุลามะเขาไปวัดเลยอิหม่ามนาวีบอกว่ามีเนี่ย6,000ศอก6,000ศอกถ้าเราประเมินว่า2ศอกนี่ประมาณ1เมตรประมาณนะ2ศอกนี่ประมาณ1เมตรแสดงว่า6,000ศอกนี่ก็ประมาณ 3,000 เมตรก็คือ3กิโลแสดงว่าอับดุลลาห์บินอุมัรละหมาดเยอะในระยะเดินทางกี่กิโลนะ3กิโลมันก็สอดคล้องกับฮะดีษอีกบทนึงที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดเดินทางในระยะ1ฟัรซักนี่ก็ประมาณ5กิโลประมาณ5กิโลเนี่ยที่เราบอกว่ามีลในภาษาอาหรับนี่นะ3กิโลแต่ท่านมายอ่ะไม่ถึงนะมายเนี่ยไม่ถึง3กิโลมายนี่กิโลกว่าฉะนั้นถ้าเราไปแปลเนี่ยถ้ามีบางคนก็แปลมิลก็ไมล์เนี่ยก็ตีความไมล์เนี่ยเท่าไรเนี่ยมันคนละเรื่อง3กิโลกว่าพอเราประเมินว่ามันเมตรเนี่ยมัน2ศอกกว่านะ2ศอกกว่าและมีแค่นั้นหนึ่งบอกว่ามิลเนี่ยก็คือ4,000ศอกไม่ใช่6,000นะมันก็4,000แต่อิมามอิบนุฮะญาร์เลยบอกว่าที่อิมามนาวีได้บอกว่า6,000ศอกเนี่ยคือ3,000เมตรหรือ3กิโลเนี่ยนั่นน่ะทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าก็นั้นก็ตามนั่นแสดงว่าในภาคปฏิบัติของซอฮาบะห์นี่มีที่ไม่เหมือนอิบนุอับบาสที่บอกว่าชีบรีดเนี่ยก็คือ80กิโลในอิบนุอุมัรเพียง3กิโลกว่านี่ก็ละหมาดก็สอดแล้วอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้วิเคราะห์เรื่องนี้บอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติอะไรอย่างหนึ่งนะในศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกให้ปฏิบัติอย่างไรให้ละหมาดดูรีไม่ได้ปล่อยนะให้เราคิดกันเองว่าจะละหมาดยังไงบอกด้วยละหมาดดูรีเวลาไหนมีระบุเวลาจำนวนอากาศมีระบุถ้าปฏิบัติในเรื่องศาสนกิจเนี่ยอย่างที่เนี่ยบอกว่าศาสนาต้องบอกเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะทำในสุรษะตัวว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าว่ามาการอัลลอฮ์ลิยุดิลล์ قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون อัลลอฮ์จะไม่ให้บุคคลที่พระองค์ให้ทางนำให้ฮิดายะห์แล้วเนี่ยจะไม่ให้เขาหลงผิดจนกว่าจะให้มีรายละเอียดมีข้อชี้แนะพวกเขาจะได้ยำเกรงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอัลลอฮฺให้เราเป็นผู้ศรัทธาแล้ว าไหนเลยเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้สว่างมีพักต่ออัลลอฮ์ก็ต้องรู้แบบการสว่างมีพักต่ออัลลอฮ์การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่างละเอียดถี่ถ้วนอัลลอฮ์จะไม่ให้พวกเราเนี่ยหลงตามอารมณ์อำเภอใจในการคิดรูปแบบการทำอิบาดะห์อีกอิบนุตัยมียะห์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วระยะทางการละหมาดกอศอบเนี่ยหมายถึงว่าเดินทางเท่าไหร่จะได้ละหมาดกอศอบเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ระบุในศาสนาแต่ถ้าไม่ระบุแล้วถ้าไม่ระบุแล้วแสดงว่าเราไปยึดในสิ่งที่ถูกระบุอ้าวไม่มีระบุตัวเลขในกุรอานก็ไม่ได้ระบุเดินทาง80กิโลในละหมาดย่อนะไม่มีซุนนะห์ไม่มีนะเดินทาง30กิโล3กิโลฮัยยะห์ไม่มีเลขตายตัวแต่มันเป็นภาคปฏิบัตินบีทำอย่างนี้บ้างซอฮาบะห์ทำอย่างนี้บ้างระยะทางแบบนี้บ้างขนาดนี้บ้างขนาดโน้นบ้างความแตกต่างกันเนี่ยทั้งที่มีตัวบทอันเดียวสูเจ้าจงละหมาดย่อถ้าเดินทางมีแค่นี้ถ้าเดินทางไกลถ้ามีซะฟัรอิบนุตัยมียะห์บอกว่าแสดงว่าการละหมาดย่อนี่มันขึ้นอยู่กับการเดินทางซะฟัรแสดงว่าการเดินทางไกลที่เราได้กว่าซะฟัรนี่แหละนี่คือเหตุผลที่จะต้องมีได้ละหมาดกอศอบและจะเป็นเท่าไหร่จะได้กว่าเดินทางซะฟัรล่ะอิบนุตัยมียะห์บอกว่าก็ทุกระยะทางที่เราสามารถเรียกว่าเป็นซะฟัรเป็นการเดินทางไกลนี่นะก็ถือว่าละหมาดย่อได้เจ้าของแท็กซี่บอกว่าผมเดินทางในเมือง70กิโล80กิโล200กิโลทุกวันเลยไปไหนอ่ะกระวนอยู่นี่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าเดินทางไกลไหมเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าวนอยู่ในเมืองเนี่ยวนอยู่ในอ่างเนี่ยไม่ได้ไปไหนมีคนบอกว่าผมอยู่บางบัวทองอยู่ไซน้อยฮะอยู่ไซน้อยแล้วผมขับรถสองแถวไปไหนไปนนท์นนท์นี่ก็คือข้ามถนนใหญ่นนท์น่ะนะข้ามถนนเนี่ยถนนตัดที่ไปบางบัวทองอ่ะไซน้อยนี่ข้ามไปนิดนึงก็ถึงนนท์ละไม่ถึง3กิโลอ่ะผมเนี่ยเดินทางต่างจังหวัดนะจากไหนอ่ะก็จากกรุงเทพไปนนท์เอ๊ะแบบไหนก็แบบนะก็แบบคนที่อยู่บางกะปิแล้วไปฉะกินเช้าอ่ะฮะเดินทางเท่าไหร่อ่ะ2กิโลผมเดินทางต่างจังหวัดนี่ผมละหมาดกอศอบได้ไหมบอกว่าเอ็งไม่ได้เดินทางไกลทั้งที่เอ็งสามารถพูดได้ว่าเดินทางต่างจังหวัดแต่ไอ้ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไม่ยึดขอบเขตหรือชายแดนที่เราตั้งกันเองไม่คือเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราจะต้องยึด1ระยะเดินทาง2ความลำบาก3ลักษณะการเดินทางเนี่ยว่ามันสอดคล้องกับหลักปฏิบัติประเพณีของชาวบ้านไหมเมื่อเขาเดินทางไกลเป็นธุระไกลๆแบบเนี้ยเขาจะได้แก่เนี่ยเดินทางไกลเป็นการเดินทางที่ไม่ปกติไม่ธรรมดาสำหรับคนเดินทางทั่วไปฉะนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันว่า อย่างบางคนนี่ถ้ายกตัวอย่างอย่างพม่านี่มีจุดหนึ่งที่จังหวัดระนองอะนะนั่นน่ะเป็นจุดใกล้ที่สุดระหว่างชายแดนพม่ากับไทยนะถ้าข้ามแม่น้ำตรงนั้นน่ะข้ามแค่แม่น้ำมานั่งเรือนี่ข้ามแม่น้ำมานะก็ถึงพม่าละอย่างนั้นถ้าคนชาวระนองคนหนึ่งบ้านอาศัยที่พักของเขาเนี่ยอยู่ที่นู่นน่ะอยู่ฝั่งไทยแล้วก็ข้ามฟากไปพม่าถือว่าเดินทางไกลไหมเขาบอกว่าผมเดินทางต่างประเทศนี่ไปกันใหญ่เดินทางต่างประเทศนี่คือมุมมองในด้านนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยจะไม่ยึดในสำนวนที่สำนวนนี่พอไปดูในเนื้อหาของสำนวนนี่มันคนละเรื่องมันก็ไปหลอกได้นะมันก็ไปหลอกได้เพราะบางคนบอกว่าผมนี่น่ะไปเรียนอัซฮัดมาแล้ว ไปเรียนอัลฮับมาแล้วเขาก็พูดได้ไปเรียนอัลฮับแบบไหนอ่ะก็อัลฮับเนี่ยมันกว้างมีมัสยิดอัลฮับมัสยิดก็ไปนั่งฟังเขาบรรยายอบรมนิมที่มัสยิดนะก็เลยผมไปเรียนอัลฮับมาฮะบางทีก็มีอบรมสอนภาษาอาหรับ2เดือน3เดือน6เดือนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เรียกว่าไปเรียนอัซฮัดมาบางคนก็สมัครไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วสมัครไปเรียนแล้วนะครับแล้วก็เรียนปี1 4ปีไม่ผ่านถูกไล่กลับมาบอกว่าผมไปเรียนอัซฮัดมาแล้วอันนี้ก็มีไอ้สำนวนนี่ศาสนาไม่มองถึงสำนวนเป็นเกณฑ์ในการวัดมาตรฐานในการวัดคุณภาพนั้นไม่ใช่ไม่งั้นหุกุมต่างๆนี่โอ้ยแต่ถ้าหุกุมเนี่ยมันจะคอยตามสำนวนนะเนี่ยศาสนาจะบอกว่าใครเดินทางต่างประเทศละหมาดย่อได้อย่างเงี้ยสภาพเนี่ยที่ข้ามฟากเนี่ยละหมาดก็สอดได้แล้วไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยศาสนาละเอียดนะครับศาสนาให้สิทธิ์หรือให้ข้ออนุโลมเนี่ยสำหรับคนที่มีสิทธิ์รับข้ออนุโลมฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับมาตรฐานเงื่อนไขที่ศาสนาได้กำหนดไว้ซัฟาร์คือการเดินทางไกลเดินทางไกลนี่นะไม่ต้องระบุเลขปลายตัวทำไมบางทีเดินทาง10กิโล20กิโลมันไกลสำหรับคนบางคนสำหรับคนบางคนก็ไม่ไกลนะถ้าคนวิ่งสมมติว่าคนวิ่งส่งของโรงงานสมมติโรงงานเขาอยู่ตลิ่งชันส่งของหนองจอกทุกวันตลิ่งชันหนองจอกตลิ่งชันหนองจอกทุกวันเขาเนี่ยประมาณ20กว่ากิโลนั่นหมายถึงว่าเดินทางไกลเป็นระยะแล้วก็อยู่ในเมืองเดียวแต่ถ้ามีคนบางคนเนี่ยจากตะลิงชันหรือบางกอกน้อยไปหนองจอกเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ธุระธรรมดาปกติก็ไม่ได้ไปทุกวันอาจจะเป็นการเดินทางไกลสำหรับเขาก็ลำบากสำหรับเขาหรือลำบากในลำบากในปัจจัยที่เขาไม่สามารถเตรียมเหมือนคนที่วิ่งเส้นทางนี้อย่างสม่ำเสมอบางทีเดินทาง30กิโลเนี่ยมันก็เป็นการเดินทางไกลเป็นไปได้บางทีก็ไม่เป็นนะชาวประมงบางคนน่ะนั่งเรือนี่นะออกไปเก็บปลาเนี่ยปุ๊บเป็นเดือนเลยวิ่งเส้นทางเขาหนูเข้าไปในนี่นะในลึกมหาสมุทรเนี่ยเป็นพันกิโลก็มีเดินทางไกลชัดเกมชาวประมงบางคนเนี่ยไม่ดีไปเก็บปลาแถวเนี้ยฮะอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งจังหวัดตรังไปแค่เกาะหมูฮะเกาะสุกรน่ะฮะหรืออยู่ฝั่งตรังเนี่ยเกาะลิบงเกาะลิบงนี่ข้ามฟากนี่ก็ประมาณ20นาทีระยะทางก็ประมาณ 2-3-4 กิโลอ่ะก็เป็นเส้นทางเป็นระยะทางที่ปกติสำหรับชาวบ้านเขาเนี่ยเขาก็ธรรมดาแต่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่เป็นการเดินทางไกลก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่ที่ไหนอ่ะอุลามะเขาบอกว่าขึ้นอยู่ที่อัลอาดะหลักวินิจฉัยของบรรดาอุลามะหรือนักวิทยาศาสตร์อิสลามเขาบอกว่าอะไรที่ศาสนาไม่ระบุจำนวนไม่ระบุเลขตายตัวเนี่ยให้สิ่งเหล่านั้นนะขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติหลักประเพณีปฏิบัติของชาวบ้านเช่นศาสนาบอกว่าแต่งงานนิกะห์ต้องมีมะฮัดไม่ระบุมะฮัดไม่ได้ไม่ให้มาฮัดนิก้าไม่ซ่อนเขาบอกว่าแต่งงานไม่ให้มาฮัดเลยนะมาฮัดเนี่ยอาจจะเป็นสินเป็นทรัพย์สินน่ะหรือเป็นผลประโยช ช่นสอนกุรอานเช่นสอนวิชาอะไรเงี้ยต้องมีมหัดถ้าบอกว่าแต่งงานไม่จ่ายมหัดนะกูไม่จ่ายจะให้หรือไม่ให้กันแล้วไม่ชอบแต่บางทีเนี่ยแต่งงานระบุว่าจะให้มหัดแต่ไม่ระบุเลขไม่ระบุเลขดังนั้นคำว่าข้าพเจ้าให้ท่านนิกาห์กับลูกสาวของข้าพเจ้าตามมหัดที่ตกลงกันไว้อันนี้ไม่ใช่คำนวณตายตัวนะถ้าคำว่าที่ตกลงกันไว้ถ้าไม่ระบุเนี่ยคำนวณซ่อมแต่ส่วนมากเขาจะเน้นว่าต้องระบุตามที่มหัดที่ตกลงกันไว้เนี่ยมันจะได้พ้นปัญหาว่าถ้าไม่ระบุมหัดแล้วสมมติว่าอ้าวยกลูกสาวอ้าวจะให้ลูกสาวน่ะจะแต่งงานมหัดน่ะได้ให้มหัดจะให้เท่าไหร่ดูว่ากันอีกทีนึงรีบแต่งงานกันแล้วสัญญาว่าจะให้มหัดแต่ไม่ได้ระบุมหัดมีการซ้อมไหมเอาไหมนี่จ้าซ้อมแล้วจะจ่ายมหัดยังไงตกลงกันที่หลังได้ไหมโอ้ทะเลาะกันดูว่ากันที่หลังฝ่ายเจ้าสาววลีเจ้าสาวเรียก3ล้านโอ้ว่าอุ้ยเกินไปหุ้นตกแล้วเดี๋ยวนี้จะมาเรียกอะไรขนาดนั้นทะเลาะกันก็ไปหาก็ดีโอ้หาดัตโตนี่การแบบนี้เนี่ยมาตุ้งแต่งตั้งแต่แรกสมมติว่าบางทีเนี่ยคู่นี่เขาก็รักกันเอาตรงจังให้ได้เอาให้ซ้อไปหาดัตโตมีสองคนเขาขัดแย้งกันเขาก็ต้องมีมหัดคนนี้บอกว่ามีมหัดคนนี้บอกว่า200,000คนนั้นบอกว่า300,000ดัตโตบอกว่าไม่ใช่ละฮามะฮรุลมิสลีเราต้องไปดูอุรฟไปดูอาดะไปดูหลักปฏิบัติประเพณีในถิ่นนั้นเครือญาติของนางเนี่ยในวงตระกูลเนี่ยส่วนมากได้มหัดเท่าไหร่ให้ตามนั้นถ้าไม่ได้กำหนดแล้วอุ้ยเอาอะไรมายึดปฏิบัตินี่แหละอุลามะเขาบอกว่าอะไรที่ศาสนาไม่ได้ระบุตัวเลขตายตัวนี่นะก็ไปเอาอาดะหลักประเพณีปฏิบัติเนี่ยที่ไม่ขัดกันละกันศาสนานะเอามาใช้ในข้อกำหนดแต่ต้องไม่ขัดกันละกันศาสนาและต้องเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ระบุรายละเอียดนี่ก็เช่นเดียวกันอิบนุตัยมียะห์บอกว่ามีมาตัวเลขว่าต้องเดินทางขนาดนี้แบบนี้แค่นี้จะได้ละหมาดก็ไม่มีเพราะว่าจะเอาอะไรเพราะว่าเอาอุรฟอาดะห์เนี่ยเป็นหลักปฏิบัติโดยประเพณีโดยภาคปฏิบัติเนี่ยเมื่อไรชาวบ้านเขาเรียกว่าเนี่ยเดินทางไกลก็ต้องดูอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างบ้านเราจะก่อดุนคนบางกอกน้อยเนี่ยถ้าไปหนองจอกกันนะเราต้องค้างคืนไปกลับวันเดียวเนี่ยไม่เคยมีต้องค้างคืนก็คือว่าเดินทางไกลนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยระหว่างบางกอกน้อยถึงหนองจอกเนี่ยหนองจอกถือว่าในผังเมืองของกรุงเทพมหานครเนี่ยหนองจอกก็จะเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นเขตสุดท้ายทิศตะวันทิศอะไรทิศไหนฮะตะวันออกป่ะตะวันออกใช่ป่ะจังหวัดตะวันออกนี่ก็ตะวันตกนะมาแล้วก็ตะวันตกนั่นแหละทิศสุดท้ายเลยเนี่ยของกรุงเทพมหานครคือหนองจอกนะในผังเมืองถือว่าเขตเมืองเดียวถ้าเรายึดปฏิบัติยึดปฏิบัติตามหลักศาสนาว่าคนที่อยู่ในถิ่นเนี่ยคนที่อยู่ในถิ่นเดียวเนี่ยไม่ถือว่าเดินทางไกลอย่างนี้มันถิ่นเดียวนี่มันเมืองเดียวก็ยังอยู่ในกทม.จากกรุงเทพจากบางกอกน้อยไปหนองจอกนี่ไม่ต้องยอกเพราะถิ่นเดียว แต่บอกแล้วว่าถ้าเรายึดในสำนวนนะนะเนื้อหาที่ศาสนาประสงค์มันจะไม่มีความหมายเขาจะบอกว่าถิ่นเดียวถ้าอยู่ในถิ่นเดียวไม่เดินถ้าอยู่ในถิ่นเดียวไม่ต้องละหมาดก็ซอดเพราะเราบอกว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยวนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยฮะในที่เดียวในถิ่นเดียวเนี่ยละหมาดก็ซอดไม่ได้ไม่ใช่คือถ้าเราวัดระยะทางแล้วก็มองถึงธุระถึงกิจกรรมการเดินทางเขาเนี่ยโดยเอกทีพโดยไม่มองปัจจัยอื่นนะนะเป็นระยะเดินทางที่ไกลไม่ธุระอันเดียวเนี่ยเดินทางจากบางกอกน้อยไปเหมืองจอกใช้ระยะทางประมาณเกือบ20กิโลได้มั้ยมากกว่านะกว่าเป็นการเดินทางไกลไหมใช้รถนี่แหละเป็นการเดินทางไกลไหมเป็นทำไมอ่ะเพราะคนละถิ่นอ้าวแล้วถิ่นเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ากรุงเทพเป็นถิ่นเดียวหรอมันก็เปล่าสิเราจะเอาชายแดนเอาขอบเขตที่รัฐบาลแต่ละชุดผู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมากำหนดขอบเขตเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะทุกยุคสมัยก่อนนู้นตะกอนนี่เนี่ยบ้านเราเนี่ยธนบุรีเขาเรียกอะไรนะจังหวัดธนบุรีนี่เนี่ยตรงเนี้ยที่อยู่ของผมมาสินเนี่ยจังหวัดธนบุรีคนละจังหวัดจากกรุงเทพเลยนะหมายถึงว่าคนที่ข้ามจากแม่น้ำมานะนั่นน่ะถือว่าเดินทางต่างจังหวัดแล้วเดินทางต่างจังหวัดนะมันเปลี่ยนละเดี๋ยวนี้กลายเป็นจังหวัดเดียวละถือว่าเป็นถิ่นเดียวมีจำผังเมืองใหม่นะแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวทำไมรู้ปะพ่อพี่น้องเดี๋ยวนี้จะเดินทางเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพมาเอาจุดนี้จุดนู้นจุดบางกอกน้อยเนี่ยเดินทางจะไปเพชรบุรีอันนี้ไกลแน่นอนถ้าคนไปถึงเพชรบุรีนะละหมาดย่อได้แน่นอนแต่ลองเดินทางไปที่จากบางกอกน้อยสายใต้ใหม่เพชรเกษมนี่นะสมุทรสาครสมุทรอะไรนะสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามไปอีกใช่ป่ะหลังจากนั้นก็แล้วไม่ใช่แล้วก็อะไรนะไม่ใช่จะไปเพชรบุรีฮะของเราไม่ใช่จังหวัดนครปฐมอ่ะแล้วก็เพชรใช่ป่ะแล้วก็ราชบุรีและเพชรบุรีตลอดระยะเดินทางเนี่ยมันอยู่ต่างจังหวัดมั้ยเปล่าเหมือนอยู่ในเมืองเลยทำไมอ่ะมันมีอาคารมีโรงงานมีหมู่บ้านเนี่ยตลอดระยะเดินทางถ้าคนที่ไม่รู้เมืองไทยนะไม่รู้เส้นทางอ่ะนะเขานึกว่ายังอยู่ในกรุงเทพก็เดินทางไปเรื่อยๆนะก็มีแต่บ้านอาคารโรงงานมีแต่หมู่บ้านฉะนั้นจะไม่มีช่วงระยะที่เราถือว่าออกนอกถิ่นเพราะถ้าเรายึดคำว่าถิ่นนี่หมายถึงว่าที่อาศัยอยู่หมู่บ้านของชาวบ้านของคนผู้คนมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองนะเรื่อยซึ่งตรงนี้ในคุรานอัลลอฮ์ไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ในเรื่องการเดินทางและละหมาดย่อแต่อัลลอฮ์ได้เล่าถึงความกรุณาของพระองค์ต่อชาวยีเมนที่ให้เขามีความเจริญก้าวหน้าให้เนียมัดความโปรดปรานจนกระทั่งชาวยีเมนได้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ก็ให้บทลงโทษมายังพวกเขานั่นก็คือภัยน้ำท่วมจากเขื่อนมะริบที่ถูกรื้อไปที่พังไปเขาบอกว่าชาวยีเมนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากอัลลอฮ์ได้พูดในกุรอานในซูเราะห์ซะบะห์ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرةوقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين الله بقى الله هنا สําหรับชาวยีเมนเนี่ย ที่เขาจะเดินทางไปยังประเทศที่มีความจำเริญมีความสุขมีความงดงามอ่ะเขาจะเดินทางไกลไปเท่าไหร่เนี่ยระยะเดินทางของเขาเนี่ยเส้นทางเนี่ยจะมีเมืองอยู่ในสายตาเขาตลอดหมายถึงว่าจะสร้างความคุ้นเคยความอุ่นไม่เงียบเหงาขณะเดินทางทางไม่เปลี่ยนทางเส้นทางเดินทางเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนเดินทางที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนมีบ้านมีอาคารมีเมืองมีแพะมีแกะมีอูฐมีวัวก็ไม่เหงานี่เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาที่บอกว่ามีความเจริญตลอดสายตาเลยมีคนพักอาศัยอยู่นั่นแสดงว่ามีน้ำทุกที่นะมีอาหารกินมีน้ำมีแสดงว่าลักษณะนี้เนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าวะกัดดัรนาฟีฮัสซัยรอและทำให้เขาเนี่ยขนาดเดินทางเนี่ยมีกำหนดการที่ชัดเจนว่าทุกระยะที่จะเดินทางนิดนึงก็จะเจอละเมืองอีกนั้นนึงก็จะเจอละหมู่บ้านอีกนั้นนึงก็จะเจอละอีกเมืองนึงซีรูฟีฮะอัลลอฮ์บอกกับชาวเยเมนเนี่ยพวกเจ้าจงเดินทางเถิดหลายวันหลายคืนพวกเจ้าก็จะอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยแอมินินนี่ไงอัลลอฮ์บอกว่าตลอดระยะเดินทางนี่นะก็มีแต่หมู่บ้านมีแต่คนแต่ยังถือว่าเป็นการเดินทางที่รูเนี่ยจงเดินทางไกลมันถือว่าเป็นการเดินทางไกลแสดงว่าหากเราได้เดินทางไปต่างถิ่นนะเราจะไม่มองถึงว่าถิ่นเนี่ยก็คือมีหมู่บ้านมีคนมีอาคารอันนั้นไม่ใช่เกณฑ์เพราะถ้ายึดอันนี้เป็นเกณฑ์เนี่ยนะตลอดเพชรเกษมเนี่ยถึงนู่นนะกี่จังหวัดเนี่ยก็จะมีบ้านอยู่ตลอดทางเลยอ่ะน้ำมันเนี่ยนะก็มีตลอดทางแต่มันไม่ใช่เกณฑ์เกณฑ์เนี่ยต้องดูระยะทางใจนะดูระยะทางแล้วก็ดูความสะดวกด้วยซึ่งจะเป็นลักษณะของการเดินทางบ่งให้เห็นว่าเนี่ยเป็นการเดินทางไกลที่ลำบากที่ควรได้สิทธิ์ละหมาดย่อหรือไม่ เนี่ยทำไมต้องอธิบายละเอียดแบบนี้นะครับพี่น้องมันจะได้เข้าใจเหตุผลว่าที่ทำไมเราเดินทางแค่ไปหนองจอกนี่ตัวผมไม่ย่อและวิชาการท่านหนึ่งเคยตอบรายการนี้ยูโทรมาบอกว่าอาจารย์ผมงงทำยังไงอ่ะตกลงหนองจอกนี่ย่อหรือผมว่าส่วนผมเนี่ยย่อทำไมล่ะก็ผมถือว่าระยะทางเดินทางสำหรับคนบางคนเนี่ยเป็นการเดินทางไกล บางทีนะครับเดินทางไปเนี่ยในความรู้สึกของเรามันไกลไม่ไกลมันลำบากไม่ลำบากเช่นเดินทางไปถึงสมมติเราไปบางบัวทองเนี่ยหรือไปสายใต้ใหม่ไปถึงก่อนถึงไปไหนนะพระรามสองเนี่ยอ้อไปถึงพระรามสองที่มันไกลไม่ไกลลำบากไม่ลำบากตรงนี้เนี่ยที่เราไม่สามารถหาหลักเกณฑ์ชัดเจนมาตรฐานชัดเจนจะทำอะไรใช้ดุลพินิจประเมินการเดินทางเนี่ยมันลำบากไหมมันไกลไหมถ้าเราสงสัยนะไม่สามารถตัดสินใจวินิจฉัยแล้วเนี่ยชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมัน40 60 50 50ชั่งไปโน่นชั่งไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ข้อยุติดุลพินิจมันไม่เอื้อที่จะฟันธงว่าตกลงมันเดินทางไกลหรือไม่เดินทางไกลเนี่ยก็นมาดเต็มไปเลยทำไมอ่ะเพราะเราจะได้ขยับตัวจากสถานภาพเป็นผู้อยู่ในหมู่เก็มอยู่ในถิ่นของตนจากสภาพคนที่เดินทางไกลที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ละหมาดย่อนี่นะเราต้องมีความชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแล้วนี่ก็ถือว่าอยู่ในสภาพเดิมก็คือยังอยู่ในถิ่นถ้ายังฟันธงไม่ได้นะว่าตัวเองเดินทางไกลหรือเปล่านะก็ถือว่ายังอยู่ในถิ่นตัวเองนะครับจะได้ปลอดภัย บัดนี้เราก็จะมีหลักเกณฑ์ชัดเจนแล้วสำหรับการเดินทางของเราใครเดินทางไประยองไม่ต้องถามแล้วนะใครเดินทางไปฉะเชิงเทราไม่ต้องถามแล้วนะแต่คนที่ไปเดินทางไปหนองจอกไปบางกะปิจากบางกอกน้อยไปไหนไปถ้าถุงครุอย่างเงี้ยไก่จังหวัดอะไรนะสมุทรจังหวัดอะไรนะสมุทรปราการใครที่เดินทางนู่นน่ะไปแถว ก่อนจะถึงสมุทรปราการน่ะแถวนู่นน่ะก่อนจะถึงสุวรรณภูมิใครเดินทางไปถึงสุวรรณภูมิอันนั้นไม่ต้องถามแล้วอันนั้นต่างจังหวัดต่างถิ่นแน่นอนต่างถิ่นแน่นอนมีศีลละหมาดย่อแน่นอนบางคนแค่ละหมาดไปถึงมัสยิดโดมเขียวมัสยิดอาลาวีเนี่ยมอเตอร์เวย์อาลาวีถือว่าต่างถิ่นนะทำไมรู้ป่ะบ้านเราเนี่ยตอนสงครามโลกที่สองแล้วก็โดนทหารญี่ปุ่นยิงอะนะเขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยอพยพไปบ้านมานั่นนะบ้านมาอาลาวีนั่นนะบ้านมาเขาบอกว่าอพยพไปบ้านมาอะไรขนาดไหนอพยพนะฮิจเราะห์ไปเลยแต่เดี๋ยวนี้นะฮะไปบอกเขาดิผมอพยพจากมงกบน้อยไปบ้านมาอะไรบ้านมาแค่นี้เองถนนตัดหญ้าตัดหญ้ามอเตอร์เวย์เนี่ยถนนตัดหญ้าฮะมีบ้านมานี่บ้านมานี่บ้านมาบนบ้านมาล่าง นั่นน่ะเป็นญาติพี่น้องมุสลิมทั้งนั้นนะแต่ก่อนนู้นน่ะเวลาใครจะเยี่ยมใครจะมาหาสู่กันนะแค่คลองอ่ะข้ามฝากคลองบางทีก็ไม่ใช่คลองอ่ะบางทีก็ต้นไม้บางทีก็เป็นทุ่งนาเดินทางไปนิดนึงก็อันนี้พอถนนตัดหญ้ามานี่จะถนนมอเตอร์เวย์นะมันตัดหญ้าเดี๋ยวนี้อยากจะมาเยี่ยมกันนะโอ้โหโอ้อ้อมแล้วจ่ายตังค์ด้วยเชื่อเลยอ้อมจะได้ไปเยี่ยมเนี่ยเขาเลยได้ถนนตัดหญ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราเดินทางนะคนก็สับสนว่าอย่างคนบางกอกน้อยนี่คือเดินทางขึ้นยมราชทางด่วนด่านแรกเอาด่านแรกนี่ไม่ว่ายมราชนี่นะไปถึงคลองตันด่านที่สองประมาณนั้นเลยนะคลองตันแต่ก่อนนู้นคลองตันก็นั่นนะก็ไกลเหมือนกันนะคลองตันนี่เขาถือว่าสุดเขตเพชรบุรีใช่ไหมฮะสุดเขตเพชรบุรีตั้งแต่เพชรบุรีเนี่ยแต่ก่อนนู้นเป็นป่าทำไมอ่ะเขาเฉลยศึกเนี่ยร.5เขาเอามาปล่อยเนี่ยมาปล่อยที่ไหนปล่อยในป่าป่าอยู่ไหนน่ะป่าอยู่นอกกรุงเทพมหานครน่ะอยู่ข้างนอกในประเทศไปอยู่นอกกรุงเทพอ่ะนี่น่ะเฉลยศึกปัตตานีเนี่ยเริ่มตั้งแต่เนี่ย
อ
ะไรนะมีตั้งแต่นี่ตั้งแต่นี่ครับตั้งแต่คลองตันครับคลองตันครับมันก็ไกลไปนะคลองตันนะครับจักรพงศ์ไม่ใช่เลยศึกนะครับจักรพงศ์ไม่ใช่เลยศึกทั้งหมดนะไม่ใช่เลยศึกทั้งหมดนะมีคนมาจากที่มีเฉลยศึกบ้างคนที่ทำเพชรทำทองนี่เฉลยบ้างเฉลยศึกบ้างมีต้องดูบางกอกน้อยนี่ไม่รู้เป็นยังไงมาจากไหนไม่รู้มาจากอิหร่านหรือมาจากเขมรน่ะมีด้วยคนสยามบางทีมักกะเนี่ยถ้าคนมาจากปัตตานีเนี่ยเขาจะเรียกปัตตานีถ้าคนมาจากบางกอกเนี่ยมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะเรียกซียามีแต่เซกเดนเนี่ยเขาเรียกอับดุลกอดิมซียามีมาจากสยามมาจากมุสลิมทั้งนั้นเดินทางแค่นี้นะครับคลองตันนี่ตะก่อนมันก็ไกลแล้วนะแต่ที่เราบอกว่าแค่คลองตันนี่ตะก่อนนี่มันเป็นป่ายิ่งไปบางกะปิหนองจอกนี่ตะก่อนนี่มันเป็นป่าทั้งนั้นนะ แล้วก็มาปักมุสลิมก็มาปักมาพัฒนาขุดคลองทำนู่นทำนี่เนี่ยแบบนี้เนี่ยเจริญและถือว่าเป็นที่ที่มีมูลค่ามีราคาแพงที่สุดในกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องแปลกจริงๆเปลี่ยนตั้งแต่ถนนเพชรบุรีเนี่ยขึ้นไปเลยนะแต่นู่นนะมุสลิมทั้งนั้นอะบันดอนอันนู่นถึงคลองตันถึงสามอินเลี้ยวไปนู่นก็นะไปแถวบางกะปิไปหนองจอกไปผู้ชินทั้งนั้นน่ะฉะนั้นว่าเชลซีที่ขึ้นมาจากประเทศนี้ก็เยอะพอสมควรนี่เราจะมีสิทธิ์ละหมาดเดินทางสมมติว่าเรากำหนดละมีสิทธิ์ละหมาดเดินทางตอนไหนอ่ะส่วนหนึ่งจะไปฉะเชิงเทราจะไประยองที่มุดจะไประยองอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่ถนนตกกันนะอยู่ที่บ้านนะนั่นจะไประยองเมื่อไรจะเดินทะเมื่อไรจะละหมาดย่อเมื่อไรจะละหมาดย่อเขาจะมาขับรถมาบางกอกน้อยก่อนนะถึงเวลาดูรีมีสิทธิ์ละหมาดย่อนะดูรีละหมาดย่อได้ไหมยังไม่ได้ทำไมอ่ะก็ยังอยู่ในถิ่นในหมู่เก็มของตัวเองคำว่ามูเก็มเนี่ยเป็นคำศัพท์นานิติศาสตร์นะคือมูกิมมูกิมแปลว่ายังพำนักอยู่ในเมืองของตัวเองแต่บ้านเราเอาคำว่ามูเก็มเนี่ยมาใช้กับแทนคำศัพท์หมู่บ้านคนนี้อยู่ในมูเก็มไหมในสบุรุษใกล้มัสยิดเนี่ยในชุมชนน่ะแทนชุมชนน่ะมูเก็มไม่ใช่มูเก็มเนี่ยมูกิมเนี่ยคำศัพท์ต้องข้ามกับมูซาฟิรมูซาฟิรผู้เดินทางมุกิมผู้พำนักอยู่คนละเรื่องมุเก็มเนี่ยไม่ใช่คนในชุมชนนะนะไม่ใช่คือคนที่อยู่ในเมืองไม่ได้เดินทางไปไหนฉะนั้นอยู่ถนนตกยังมุเก็มมาอยู่บางกอกน้อยก็ยังมุเก็มนะแต่พอไปสายใต้ใหม่ละเริ่มห่างจากถิ่นละพอถึงสมุทรสาครละเริ่มอันนั้นละหมาดย่อได้แล้วแต่ถ้าถือว่าแค่ไปถึงตลิ่งชันถึงตลิ่งชันสายใต้ใหม่สถานีรถสายใต้ใหม่เนี่ยรถทัวร์เนี่ยจะหมาดย่อได้แล้วเหรอหรืออันนี้จะไปกระบี่ไปซื้อตั๋วสายใต้ใหม่พอถึงสถานีแล้วนะละหมาดมักริบอิชาย่อไปยังไม่ได้นะยังละหมาดย่อไม่ได้ต้องละหมาดเต็มก่อนแต่พอรถทัวร์ออกไปแล้วเนี่ยสมมติว่ารถทัวร์เดินไปเนี่ยไปเสียการทางนู่นกับพระรามสองจะเข้าแล้วอะสมุทรสาครแล้วอะฮะก่อนที่จะนี่ถือว่าออกนอกถิ่นแล้วละหมาดได้แล้วละหมาดย่อได้แล้วแต่ถ้าอยู่ในมูเก็มเนี่ยในเมืองอะนะอันนี้ละหมาดย่อไม่ได้ประเด็นว่าถ้าเราเดินทางมีสิทธิ์ละหมาดย่อได้กี่วันเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องใช้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งจะขอพักตรงนี้ย้ายไปเดือนหน้าแล้วกันนี่ก็ต้องการคำตอบใช่ไหมนี่แหละคือปัญหาไงว่าคำตอบเนี่ยต้องใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงตอบเดี๋ยวนี้ไหมมันไม่พอไงครึ่งชั่วโมงมันไม่เดือนหน้าฮะสรุปเรื่องนี้อุลามะก็ขัดแย้งกันหลายศาสนานะมีสองศาสนาหลักๆใหญ่ๆศาสนาแรกบอกว่าท่านเดินทางตกลงว่าเดินทางฟันตรงแล้วว่าเนี่ยที่ท่านเดินทางไกลมีสิทธิ์ย่อแต่จะย่อไปกี่วันอุลามะส่วนมากบอกว่าถ้าท่านเดินทางตั้งใจไปอยู่ในถิ่นต่างถิ่นที่ท่านเดินทางไปถึงเนี่ยตั้งใจอยู่มากกว่า4วันท่านไม่ถือว่าเป็นมูซาฟิรแล้วถือว่าเป็นมูกิมถือว่าเป็นผู้พำนักผู้อาศัยอยู่ในถิ่นนั้นๆยกตัวอย่างผมเดินทางจากกรุงเทพไปกระบี่ถ้านั่งเครื่องบิน ละหมาดแต่ถ้านั่งเครื่องบินก็ใช้2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงไม่ต้องพูดละเวลาละหมาดเนี่ยไม่ชนหรอกแน่นอนแต่ถ้านั่งรถทัวร์ก็ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงกว่าๆในขณะที่เดินทาง12ชั่วโมงเนี่ยถ้าชนกับเวลาละหมาดนะก็มีสิทธิ์แน่นอนมีย่อและรวมขณะเดินทางจากกรุงเทพไปกระบี่เนี่ยผมไม่ได้ใช้รถทัวร์ผมขี่อูดใช้เวลากี่วันนะอาจจะอาทิตย์หนึ่งเดินทางตลอดระยะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับ4วันที่เราพูดสี่วันที่เราพูดถึงไหมว่าถึงกระบี่แล้วแต่นี่กำลังว่าขณะเดินทางระยะที่เรากำลังเดินทางอยู่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยยังละหมาดย่อได้รวมได้เพราะถือว่ามูซาฟิรจริงๆแต่พอถึงแล้วผมไม่ขี่อูฐผมเดินจากกรุงเทพไปกระบี่เดินยิ่งแล้วสิใช้เดือนหนึ่งตลอดระยะเดินทางเดือนนี่ก็ย่อได้ถึงกระบี่แล้วในใจนี่น่าจะอยู่กระบี่สักเดือนหนึ่งอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าตั้งใจอยู่มากกว่า4วันนี่ท่านไม่ใช่มูซาฟิรแล้วนอกจากว่าจะอยู่ในกระบี่เนี่ยแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆออกนอกกระบี่เข้ากระบี่ไปพังงาไปภูเก็ตไปอะไรนี่ไปมาไปเนี่ยต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่ในนั่นถือว่าเดินทางไกลเหมือนกันนะก็ย่อไปสิแต่สมมติฐานของเราว่าอยู่ในกระบี่ในเมืองอ่ะตั้งใจไปทำธุรกิจอยู่ในเมืองหรือไปทำงานไปรับเหมาอะไรนี่ไปอยู่ที่นู่นอ่ะเช่าละโรงแรมหรือเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าแฟลตนี่นะเดือนหนึ่งหรือมากกว่าพันทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าท่านเนี่ยเป็นมุกิมท่านไม่ใช่มุซาฟิรแล้วไม่ใช่คนเดินทางแล้วท่านสะดวกแล้วไม่ควรที่จะได้สิทธิ์ย่อหรือรวมละหมาดเหมือนคนเหมือนชาวบ้านฮะคนหลังที่ไม่ใช่ท้องที่อะไรนะเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยถ้าตั้งใจนะเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยเพราะมันชัดเจนแต่อุลามะที่พูดนั้นเขาบอกว่าไม่นับวันถึงแล้วก็ไม่นับวันเดินทางออกทำไมอ่ะเพราะตะก่อนนู้นเวลาวันถึงนี่นะสัมภาระกว่าจะถอดมาจากพาหนะกว่าจะเก็บกว่าใช้เวลาพอสมควรเขาบอกว่าไม่นับวันถึงถ้าตั้งใจหลังจากวันถึงเนี่ยอยู่มากกว่า4วันนะตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยละหมาดเต็มได้เลยอีกทัศนะอุลามะส่วนมากอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่เลยในเมื่อท่านออกนอกถิ่นของท่านถือว่าเป็นมูซาฟิรถือว่าเป็นมูซาฟิรออกนอกบ้านดาวะนะถือว่าเป็นมูซาฟิรเสมอเป็นผู้เดินทางเสมอทำไมเขาบอกว่ากุรอานว่าอย่างนั้นกุรอานพูดอย่างนั้นที่ไหนอะเอาว่าในสุรษอันนะฮ์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในกรณีที่พระองค์ทรงโปรดปรานให้พวกเราเนี่ยได้มีพาหนะขี่ใช้ในการเดินทางไกลแล้วบอกว่าอะไรยุ่มบาณิกุมยุ่มอิสลามติกุมคือในคำนองว่าอัลลอฮ์ให้พวกเจ้าเนี่ยได้มีพาหนะใช้ในการเดินทางยุ่มบาณิกุมวยุ่มอิสลามติกุมในยามที่พวกเจ้าเดินทางและในยามที่พวกเจ้าทำนักอยู่ในถิ่นของพวกเจ้าที่ต่อมาที่ความหมายที่ว่าเป็นมุกิมเขาบอกว่ากุรอานนี่อัลลอฮ์บอกว่าคนในโลกดุนยานี้เนี่ยมีอยู่สองสภาพเท่านั้นมีสองสภาพสภาพมุกิมคืออยู่ในถิ่นของตัวเองสองสภาพเดินทางคืออยู่นอกถิ่นของตัวเองไม่มีสภาพอื่นถ้าอยู่ในถิ่นของตัวเองนั่นนะถือว่ามูเกมถ้าออกนอกถิ่นของตัวเองนั่นถือว่ามูซาฟิรเสมอไปจะอยู่2วันอยู่วันเดียว3วัน2ปี3ปีถ้านอกบ้านนอกถิ่นตัวเองอ่ะนะก็ถือว่าเดินทางทั้ง2ทัศนะเนี่ยมีน้ำหนัก2ทัศนะนี่จะโต้กันไปโต้กันมานี่จนโอ้โหทั้งสองอ่ะ ทำไมอ่ะศาสนาที่บอกว่าถ้าตั้งใจ4วันขึ้นไปเนี่ยเขาอ้างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าท่านนบีไปอยู่มักกะฮ์เนี่ย4น้อยกว่า4วันเนี่ยท่านยังละหมาดย่อเขาก็เลยระบุว่าท่านน้อยกว่า4วันเนี่ยยังมีสิทธิ์ละหมาดย่อและเขาอ้างเหตุผลว่าที่จริงการละหมาดย่อนี่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกกับคนลำบากไอ้คนที่ไม่ลำบากแล้วทำนักอยู่ในเมืองเหมือนชาวบ้านทั่วไปบางทีคนเดินทางไกลนะเช่นมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็มาเช่าห้องที่โรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์หรือแฟลตหรือบ้านบางทีก็ไปเช่าวังนะสะดวกกว่าชาวบ้านอีกสะดวกกว่าเจ้าถิ่นเองใจเย็นๆนั่งก่อนให้หมดคนไม่จบจะสรุปนิดนึงจะจบแล้วหล่อแล้วก็มันข้อมูลมันปิ้วหมดปิ้วละจะที่ว่าไงนะเรื่องนี้ยากพอสมควรนะเรื่องนี้โอ้โหจะได้หาข้อสรุปจะได้ลำดับเรื่องจะได้ที่เขาบอกว่าตั้งใจอยู่พักอยู่มากกว่า4วันเนี่ยให้ละหมาดเต็มเขาบอกว่านั่นน่ะก็เหมือนชาวบ้านน่ะเหมือนมูเข็มมันเขาสะดวกเรื่องอะไรไปเรียกว่ามูชาฟิรเดินทางบางทีเช่าอพาร์ตเมนต์นะอยู่หน้ามัสยิดของกินก็มีซื้อซักรีดก็มีไก่บ้านไม่ต้องทำอะไรเลยนะสะดวกกว่าชาวบ้านอีกแล้วจะไปเดือดร้อนตรงไหนอ่ะลำบากตรงไหนอ่ะฉะนั้นก็บอกว่ามันมีสามสภาพนะคือสภาพมูเข็มล้วนๆก็คืออย่างเราเนี่ยอยู่ในบ้านเราอย่างนี้สองคือสภาพมูซาเวนที่แท้จริงอย่างคนที่กำลังเดินทางจากกรุงเทพไปกระบี่เนี่ยยังขี่พาหนะอยู่เนี่ยนะเดินทางชัดเจนล้วนๆสภาพกลางนี่คือคนที่เป็นผู้เดินทางแต่ทำนักในเมืองแล้วคือเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในถิ่นของตัวเองแต่มาทำนักในเมืองอื่นแล้วนั่นน่ะถือว่าขึ้นมูซาฟิรและก็ขึ้นมูเก็นและจะให้เขายึดในสภาพไหนอ่ะก็ยึดในสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพนั้นๆถ้าเขาสบายไม่เดือดร้อนก็ถือว่ามูเก็นแต่เขายังเดือดร้อนเดินทางยังไม่สะดวกในเรื่องละหมาดนั่นก็ถือว่ามุชาฟิรแต่คนตั้งใจเขาบอกว่าส่วนมากคนตั้งใจอยู่มากกว่าสี่วันนี่น่าจะสะดวกไม่ค่อยมีปัญหาทัศนานุนตอบโต้บอกว่าตั้งขอบเขตอย่างนี้เนี่ยมันคุ้มเคือมันชุบฮัดไม่ชัดเจนไม่มีขอบเขตชัดเจนทำไมอ่ะเพราะไอ้คนบางคนที่ตั้งใจอยู่อย่าว่า4วันนะตั้งใจอยู่เดือน2เดือนก็ยังไม่สะดวกทำไมคนไม่อยู่บ้านตัวเองนะอย่าว่าละหมาดเลยแค่เข้าห้องน้ำเนี่ยยังถ่ายทุกข์ไม่ได้เลยบางคนนะทำไมเข้าห้องน้ำของตัวบ้านตัวเองนะไม่ถ่ายไม่ได้ไหนจะอาบน้ำละหมาดไหนจะหาที่ละหมาดไหนจะก็ยังลำบากเหมือนเดิมอ่ะล่ะมันไม่มีมาตรฐานตายตัวนี่ฝ่ายที่เขาบอกว่าสามารถละหมาดย่อได้ตลอดเวลาถ้ายังเป็นมุซาฟิรคือออกนอกถิ่นคำถามว่าอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าผมนะครับให้น้ำหนักกับทัศนะอุลามะส่วนมากทั้งที่ผมบอกว่าทัศนะอุลามะส่วนน้อยที่บอกว่าสามารถละหมาดเดินทางละหมาดย่อได้ตลอดเวลาถ้าเป็นมุซาฟิรเนี่ยเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักเหมือนกันแต่ทัศนะอุลามะส่วนมากยังมีน้ำหนักกว่าทำไมเพราะมันดูในสภาพของคนที่เดินทางไกลนะครับพี่น้องคนที่เดินทางไกลเนี่ยถ้าเขายังเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนี้เนี่ยเรียกว่าเดินทาง แต่ถ้าเขาถึงเมืองแล้วนะชาวบ้านเขาไม่เรียกแล้วว่าเดินทางผมเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพไปกระบี่พอถึงกระบี่แล้วอยู่ไหนอยู่กระบี่ถือว่าเป็นมูชาฟิรนะมูชาฟิรมาถ้ามีใครโทรมาจากกรุงเทพทำอะไรอยู่เอาผมกำลังเดินทางอยู่กระบี่เดินทางอยู่กระบี่อยู่กระบี่ไม่เรียกว่าเดินทางไปอยู่กระถึงน่ะคุณออกมาจากกรุงเทพเดินทางไปกระบี่นี่ก็โอเคแต่พอถึงกระบี่แล้วเนี่ยอยู่ไหนอ่ะผมเดินทางอยู่กระบี่ไม่ใช่ถ้าอยู่แล้วเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าใครแต่ใครเนี่ยถ้าถึงจุดเมืองจุดประสงค์แล้วเนี่ยไม่ถือว่ามุซาฟิรถือว่ามูกิอันนี้หลักปฏิบัติที่เราใช้กันในการเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอุรฟ เป็นอาดะห์ เป็นหลักประเพณีที่มีน้ำหนักในการใช้นอกเหนือจากนั้นถ้าพิจารณาในวัตถุประสงค์ของการละหมาดย่อนี่นะขึ้นอยู่กับความสะดวกไหมพอคนอยู่ในเมืองแล้วพำนักอยู่ในเมืองแล้วสะดวกแล้วเนี่ยก็ให้ละหมาดเต็มถ้าตั้งใจอยู่มากกว่า4วันแต่ที่จริงเนี่ยเรื่อง4วันเนี่ยเขาเอามาจากหะดีษบทนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อยู่4วันที่มักกะเนี่ยหรือน้อยกว่า4วันเนี่ยละหมาดย่อเขาก็เลยยึดอันนี้เป็นเกณฑ์แต่อุลามะท่านติงบอกว่าที่จริงที่นบีอยู่ที่มักกะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอยู่ในมักกะอย่างเดียวเพราะท่านหลังจากอยู่ที่มักกะ4วันหรือน้อยกว่า4วันก็ออกไปทำฮัจญ์ไปมีนาอาระฟัตไปที่อื่นฉะนั้นก็4วันเนี่ยไม่น่าจะเป็นเกณฑ์ตั้งใจคือตั้งใจจะอยู่จำนวนวันหรือระยะเวลาที่มีความสะดวกกันนะนั่นท่านละหมาดเต็มได้เลยแต่อุลามะส่วนมากนะครับได้ยึดอันนี้เป็นกรอบฉะนั้นอุลามะหลายท่านก็ได้วินิจฉัยแบบนี้บอกว่าก็ควรเอาอันนี้เป็นกรอบดีกว่าเราก็ควรที่จะยึดอะไรสักอย่างเป็นกรอบเขาจะปล่อยเรื่องนี้มันก็จะไม่มีกรอบไม่มีเกณฑ์เลยเดี๋ยวสองวันเดี๋ยวก็วันหนึ่งเดี๋ยวก็สามวันมันก็มีกรอบเอาอันนี้ที่มีหลักฐานดีกว่าเอาว่าสี่วันตั้งใจอยู่มากกว่า4วันก็ให้ละหมาดเต็มนะครับอันนี้มีปัญหามีสรุปไปแล้วนะมีปัญหาหนึ่งปัญหายังไงปัญหามีคนบางกอกน้อยบ้านเขาอยู่บางกอกน้อยแล้วไปแต่งงานที่กระบี่บ้านเดิมเขานี่นะถิ่นเขาเนี่ยคือบางกอกน้อย